Ráno, bratři a sestry, milí hosté, vy, co nás sledujete online, vy, kdo jste sem třeba zavítali poprvé, nebo už jste tady po několikáté, ale stále si ještě třeba trošku připadáte jako hosté, tak buďte zde vítáni. Těšíme se na to, že budeme moct prožít shromáždění, které není jenom shromáždění nás lidí, ale taky nás a Pána Boha. A že budeme moct prožít jeho přítomnost tady. Nevím, jak jste prožili ten týden. Mnozí možná se těšili na to, až skončí ten školní týden, nebo se těšili na to, až skončí ten pracovní. Někteří se možná těšili už od pondělí na to, že budou moct přijít v neděli do shromáždění a budou moct být uprostřed Božího lidu. A já tak, jak jsem přes týden si četl, tak mě zaujal Žalm 148 a rád bych vás uvedl do takového těšení, které přišlo na mě někdy v úterý, kdy jsem si to četl a říkal jsem si, to je vlastně perfektní žalm. Perfektní na to, že ten žalmista tam vyjádřil to, že se vlastně těší z toho, kdy může chválit Pána Boha. A já jsem si říkal, no a vlastně v neděli budeme moct Pána Boha chválit. Tak pojďme to si poslechnout a nechat se unést na takové té vlně radosti, kterou mohl prožívat ten žalmista. Tady je napsáno. Haleluja. Chvalte Hospodina z nebes. Chvalte ho ve výšinách. Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy. Chvalte ho, slunce s měsícem, chvalte ho, všechny jasné hvězdy. Chvalte ho, nebesa nebes, rovněž vody nad nebesy. Chvalte Hospodinovo jméno, vždyť on přikázal a bylo to stvořeno. On dal povstat na věky a navždy. Nařízení, která vydal, nepomine. Tak tolik z tohohle žalmu a mě to naplňuje tou radostí, že Pán Bůh je stálý a že Pán Bůh to, co jednou vytvořil, tak to platí a platí to i pro nás, že můžeme teď očekávat na jeho slovo, na to, že se s ním tady budeme moct potkat, že budeme moct prožít možná třeba odhození něčeho, co nás trápí a že budeme moct třeba načerpat něco, co nám dá sílu do dalšího týdne. Tak s tím vás tady vítám a těším se, že budeme moci společně strávit ten čas. A společně ho můžeme začít trávit i tím, že se nám hudebníci, naši mladí, dneska ozvou se svými nástroji a my je budeme moct doprovodit našimi hlasy. Tak můžeme zaspívat píseň číslo 13 z našeho... Vás pozval teď ještě k jedné vaší akci, kdy budete moci se postavit, kdo můžete a můžeme společně i Pánu Bohu vzdát chválu v modlitbě. A Pane Ježíši, tak ti děkuju moc za to, že můžeme teď tady být. Díky ti moc za to, že můžeme tobě vzdávat chválu, že můžeme tobě vzdávat úctu i třeba tím, že stojíme, že tak ale to naše srdce je hlavně připravené tobě naslouchat. A tak prosím, odhoď od nás všechny starosti, které nás tíží přes ten týden, s kterými jsme třeba i došli až sem. Prosím tě, dávej tu milost pro to, abychom mohli mít uši, ale i srdce otevřené pro tvoje slovo, mohli vnímat tvoji přítomnost. Pane Ježíši Kriste, tvoje jméno chci vyvyšovat Protože ty jsi ten, kdo za každého z nás zaplatil. Ty jsi ten, kdo každého z nás miloval dřív, než jsme přišli vůbec na tenhle svět. A každého z nás máš rád právě teď a tady. Děkuji ti tak moc za to. Moc ti taky prosím za všechny ty, kteří tady teď nemohou být a musí být někde jinde a jsou daleko od tvého slova. Ty k ním nemůžeš mluvit, protože tě prostě neslyší, protože tě teď neposlouchají. Moc ti tak prosím za to, aby si je přitahoval k sobě, aby si tak svými provázky milování tak přitáhl znovu k sobě ty, kteří teď jsou daleko od tebe. Moc tě taky prosím za všechny ty, kteří jsou sice ne teď tady přítomní, ale tobě blízko a na tebe očekávají, ale jsou zkrušeni nějakou nemocí. Prosím, ty sám je pozvedej, ty sám je uzdravuj, protože tvoje uzdravující ruka je ta nejlepší, která může být. Ty můžeš zasáhnout až do nitra a můžeš pozvednout každého z nás tak, abychom se mohli radovat i tady v tom těle, které je pomíjivé. Pane Ježíši Kriste, také tě chci moc prosit za všechny ty, kteří tak teď prožívají nějaké strasti pro následování nebo války. Moc tě tak prosím za všechny, kteří teď trpí a nemohou se z toho dostat sami. Ale ty máš tu moc a na tebe chceme spoléhat, že ty i tyhle situace proměníš. Pane Ježíši, prosím, začni i teď tady u nás. Proměňuj naše srdce, buď prosím tady přítomen. Požehnej tak prosím i to slovo, které bude mít Roman a dávej, aby k nám mohlo promlouvat a my jsme mohli odsud odcházet i jiní, než jsme sem přišli. Na tebe chceme spoléhat a tobě chceme vzdávat chválu a čest za každý okamžik našeho života. I za to, že můžeme teď být tady. Amen. Můžeme se posadit a já bych teď už pozval naši skupinku, aby nás přišla doprovodit k několika písním, než propustíme naše děti do besídky, tak můžete ještě s námi chvíli pobít a zaspívat. Pěkně, velmi pěkně za tyto písně. Mě to připomnělo páteční dorost, kdy jsme si připomínali nebo bavili jsme se o pokušení a že nás Pán Bůh nenechá nikdy padnout. A tak jsem si říkal, o čem vlastně budou mít dneska děti v besídce besídku. Tak nevím, to se dozví během chvíličky, ale spíš děti. A možná, že vás zajímá, co budeme mít my. Tak nevidím tady moc dětí, které půjdou do besídky, ale nějaký asi jo, trošku. Tak než vás děti propustíme do besídky, tak ještě bych rád přečetl to, co budeme mít, nebo nad čím my budeme tady přemýšlet a pak to přijde. Takže pokud máte Bible, tak si můžete otevřít v Markově evangeliu v první kapitole. Tak Marek 1 od 16. verše jsou tady tyto čtyři verše, které budou dneska základem kázání našeho bratra kazatele. Když šel, myšleno tedy Ježíš, podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře. Byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. I hned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana. Ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal a zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním. Tak takový to krátký oddílek dnes nás čeká. A tak, jak jsem sliboval, tak nevím, jestli tady jsou tedy děti, vidím tamhle nějaké, tak já se ještě za vás pomodlím krátce a můžete vyrazit do besídky. Nebeský Otče, tak ti děkuju za to, že můžeme mít besídky, že můžeme mít kde čerpat to, co tak nějak tomu našemu věku patří a že můžeme být se svými vrstevníky. Děkuju ti moc za ně, děkuju ti taky moc za učitele, které mají. A prosím, aby si je provázel svým požehnáním. Amen. Tak můžete teď tedy vyrazit do besídek a jen co děti začnou mít své vyučování v besídce, tak my se dozvíme od našeho bratra Romana Neumana vyřízení Božího slova. Tak tě, Romane, zvu sem.
Tak dobré ráno, Archo. Pokračujeme dál v sérii Skutečný Ježíš a dostáváme se k tématu změny, životní změny, nebo změny směru života. A jak je jasné, rybáři to mají jasné. A koho se to týká? Koho se to týká životní změna? No, z toho textu je jasné, že se to týká obyčejných lidí. Jako jsem já, jako jsi ty. To znamená, že Ježíš povolává úplně obyčejné lidi, měli normální zaměstnání, rybáři, byli to normální lidi z masa a kostí, prostě rodina Zebedeovic. Nic nenasvědčovalo do té doby, že by něco dělali jinak. Nic. Najednou přichází velká změna. Hned. Dokonce se nepřihlásil ani na žádný konkurs. Jakože by se už dopředu nějakým způsobem hlásili jako do nějaké show, že probíhá nějaké výběrové řízení, takže by se, hele, my bychom měli zájem a teď Ježíš s nějakou porotou by tam jako seděl, teď by dával body a tak. A potom by z toho vítězně vyšla Zebedeovic rodina. Ne, nic takového. Měli normální, běžné zaměstnání. A to nám říká o Ježíši, o skutečném Ježíši nám to říká jednu důležitou věc. Nechce jenom nobl lidi, nesmrdí mu rybáři. Mimochodem, cítili jste někdy, jak to smrdí na rybářské lodi? A jak se rybina přenáší na rybáře? Potkávali jste se někdy pravidelně s někým, jehož zaměstnání nese určitý pach, a není to ten polský ładnie pachnie, jak se to nedá smít. To není tak jednoduché, to smít. Třeba například, když jsme bydleli na Vysočině, kousíček od Horní Krupe, nebo v rámci Horní Krupe byl rybník, kterému jsme říkali Lochneska. Když byl výlov rybníka, všechno šlo po tom výlovu rybníka do pračky. Sakum prásk, všechno. Všechno je od bahna, holiny, všechno. Nebo jsem si uvědomil, když jsem jako mladý jezdil do Ostravy, horníky jste poznali při jízdě autobusem na první pohled. Stíny u očí, tam se ten uhelný prach těžce smývá. A co nám tenhle ten příběh říká? Ježíši to nesmrdí. Ježíši to nesmrdí a povolává tyhle ty normální lidi, normální rybáře, kteří neměli nějaké ambice to teď změnit. Jako oni nečekali na to, tyjo, už abych konečně vypadl z domu a už nemusel být rybářem. Ne, nic takového. Podstatou křesťanství je, a o tom je tenhle ten příběh, podstatou křesťanství je jít za Ježíšem. Ježíš přichází, řekne, pojďte za mnou. A oni vyrazí. A někdy je to tak, že tě Ježíš povede, kam bys ty sám nechtěl. Možná, kdybychom si udělali reportážní mikrofon tam dopoledne ještě u té rybářské lodi, tak co uvažujete o nějaké životní změně nebo něco takového? Jak by se vám líbilo, kdybyste museli opustit rodinu? Nevíme, co by řekli. Ale když Ježíš volá, tak se to velmi často stává, že tě to bude vyvádět z pohodlí, že tě to bude vyvádět z vlastního sobectví. Když Ježíš volá k následování, tak dává i konkrétní poslání. Z rybářů se stali rybáři lidí. Já vím, že to zní šíleně, abychom si to nepředstavili teď moc divoce, jakože to byla jich nová práce, házet sítě na lid. Ne, prosím vás, nic takového. Šlo o zaměřenost. Šlo o zaměřenost od rybolovů k zaměření na lidi. O tom je to, být rybářem lidí, žádné takové, jako pojďme pochytat lidi do sítí. Třeba například já, když se Ježíš dotkl mého života, nějak mi bylo jasné, že moje zaměření na železnici, lokomotivy, vlaky, že se něco změní. A tak se to moje zaměření na obrovskou sílu lokomotivy změnilo na začátku na práci s dětmi. Samozřejmě jsem chodil dál normálně do depa, ale moje zaměření životní se změnilo. Začal jsem dělat, to by byla taková, to mě ještě napadlo, že bych vám to mohl ukázat, ale potom jsem to už nějak nestihl, bych vám ukázal fotku z mého misijního klubu s dětmi, jo? To byste se nasmáli. No, ale nemám ji připravenou, takže vám ji neukážu. Do té doby železnice byla moje síť. Když jsem se setkal s Ježíšem, tak zaměření života je jinde. Přátelé, to ale neznamená, abychom tomu dobře rozuměli. Já doteďka mám železnici rád. To není nic proti železnici. Když jedeme se Zdenkou vlakem někde, to by vám Zdenka mohla potvrdit, tak Zdenka to na ně úplně pozoruje. Já prostě sleduju všechno, co se děje kolem, že jo, protože mě to zajímá. Mám prostě velký zájem o všechno, co se kolem děje, ale skutečný Ježíš mění životní nasměrování. Nebere radost ze života, ale trajektorie se mění. To, na čem záleží, to se mění. Takže, jestliže rybářům dělal radost pěkný úlovek předtím, dál měli radost, když někdo chtěl následovat Ježíše. Nebo jestliže předtím měli rybářské míry, takhle velikou rybu, že jo, nebo něco takového, tak potom měli míry Božího království. To je ta změna. Řeknu to na jednom příkladu, o kterém jsem nedávno četl. Je to hnutí Ježíšova rodina, které bylo založené v roce 1921 v čínské provincii Shandong. Tak to prožilo tak, že její členové mají prodat veškerý majetek a výtěžek rozdělit mezi členy rodiny. Jmenovali se Ježíšova rodina. A měli slogan o pěti slovech, kterým jako Ježíšova rodina společně vyznávali svou oddanost Kristu a skromnému životnímu stylu. A teď se připravte, to bude tvrdý. Jejich pět slov znělo. Oběť, zřeknutí se, chudoba, utrpení, smrt. To je program, co? Ježíšova rodina. A na své pouti z místa na místo se zaměřovali na konkrétní města a vesnice, kde kázali evangelium. Jejich společný život, hluboká křesťanská láska vyvolali údiv mnoha přihlížejících, přitahovali ty, kdo hledali odpověď na otázky týkající se života, stejně jako ty, kdo byli bezdomová, kdo byli bez prostředků, kdo byli v nějakým způsobem v opovržení. Mnozí slepí žebráci se přidali k Ježíšově rodině a nalezli věčný život. To byla, takhle to zažili oni. Skutečný Ježíš přinesl do jejich života reálnou životní změnu. A ta je různá v různých situacích pro různé lidi. Takže, když jsme se minule zastavili u toho, co je evangelium, co je ta dobrá zpráva, tak bych rád zmínil slova jednoho kněze, který vlastně, když vysvětloval, proč se stal knězem, tak to vyjádřil takto. No, protože příběh, který vypráví křesťanství, je neuvěřitelně úspěšná story. A Bůh je nejpopulárnějším protagonistou v dějinách. Nikdy by mě neuspokojovalo, kdybych zasvětil život menším příběhům, s jakými jsem se setkával v literatuře, filmu a hudbě. Jo, ty můžou být přinejmenším zábavnými kratochvílemi, můžou být fajn, ale já chtěl víc. Tak to řekněme, jsou slova jednoho kněze. A teď se posuneme od toho, dobře, Ježíš přichází pro normální lidi z masa a kostí, kam je volá? 18., 19. a 20. verš za ním. I hned opustili sítě a šli za ním. Potom 20. verš hned je povolal a zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním. Ježíš vlastně říká, pojďte za mnou, protože já jsem ten král, kterého hledáte. Pojďte za mnou, protože já mám autoritu nade vším. A přesto jsem se kvůli vám ponížil. Zemřel jsem totiž za vás na kříži, ještě když jste neměli správné názory, ani jste se správně nechovali. Přinesl jsem vám dobrou zprávu, ne rady pro život. Pojďte za mnou, protože jsem vaše pravá láska, váš pravý život. Pojďte za mnou, říká Ježíš. To za ním není někdy tak průzračně jasné. Někdy to je úplně jasné pro někoho a někdy to je takové jemné našlapování. Kde to je, to za ním? Protože Ježíš, když chodil kolem Galilejského jezera, když chodil po Izraeli, tak to bylo jasnější, kde to je za ním. Stačilo následovat osobu, postavu. Ale jak to funguje dneska? Zajímavě to popisuje jedna kniha pro děti. Asi před 150 lety napsal George MacDonald, ano, není to ten MacDonald, kterého všichni znáte, je to George MacDonald, je to kniha Princezna a skřídci. V češtině vyšla v Albatrosu. A teď se omlouvám, protože teď to tady vyspojluju, ne celé, ale řekněme část, protože mi přijde, že to je právě to, o čem je to za ním. Ta hlavní hrdinka, princezna Irena, tak to je 8 let, protože to je dětská kniha, fantasy kniha, tak ve svém domě v podkroví našla místnost, ve které se tu a tam objevuje její babička Víla. Když se za ní Irena vydá, často tam není, a tak jí dá jednoho dne prstýnek, ke kterému je přivázána nit. A ta vede k takovému celému klubíčku nití. Babička té dívce vysvětlí, že si klubíčko nechá u sebe a Irena říká, ale já ho nevidím. No, nevidíš. Nit je příliš tenoučka, aby si mohla vidět. Můžeš jen námátnout. A tak potom to ta Irena vyzkouší. A babička jí říká, hele, jestli se někdy ocitneš v nebezpečí, musíš si stáhnout prstýnek, položit si ho pod polštář v posteli a pak se ukazováčkem, tímž na němž ten prstýnek byl, tak já jsem to neměl na ukazováčku, ale ona to měla, se dotkneš niti a půjdeš za ní, kam tě povede. To je nádhera, říká Irena. Dovede mě k vám, babičko, to vím. Ano, ano, jasně, ale pamatuj, že ti to může připadat někdy jako velká oklika. Ale oni ti nesmíš pochybovat. Jedním si buď jistá. Dokud se budeš držet niti, já ji budu držet na druhém konci. Tak o několik dnů později Irena leží v posteli, do domu vtrhnou skříci. Připomínám, pořád se bavíme o dětské knize, jo, takže skříci v pohodě. Ona slyší, jak vrčí v domě, má strach, ale je ducha přítomná, že si sundá prstýnek, strčí ho pod polštář a ucítí nit, o které ví, že ji přivede do bezpečí k babičce. Ale teď je překvapená, kam ji ta nit vede. Protože vede z domu a ona si uvědomí, že ji vede přímo k jeskyni skřítků. Takhle si to nepředstavovala. Uvnitř jeskyně ji nit zavede až k velké hromadě kamení a vidí, dál cesta nevede. Tak ji napadlo, že bude muset jít alespoň podle té nitě naspátek a dostat se tak ven, ale v okamžiku, kdy se snažila nahmatat nit a vydat se zpátky, tak nit zmizela z dosahu. Ta babičina nit fungovala pouze směrem dopředu. Jenže ta ji zavedla jen k hromadě kamení, tak Irena, osmiletá holka v jeskyni skřítku, se tam rozpláče, ale pak si uvědomí, že může jít za tou nití dál skrz ty kameny. A tak se rozhodla, že ty kameny začne strhávat. Schazuje kámen po kameni, brzy začnou krvácet prsty, rozebírá zeď dál a najednou uslyší hlas a patří jejímu kamarádovi, Kurdýmu, který v jeskyni skřítku je uvězněný. Právě za tou hromadou kamení. A on celý úžasu se ptá, tyjo, jak se sem vůbec dostala, jak tě to napadlo sem jít. A Irena mu odpověděla, že ji tam poslala jí babička Víla a dodává, a myslím, že už vím proč. A potom, co jsem Irenu nit zavedla a ona odstranila dost kamenů, aby vznikl otvor, tak se začne i ten Kurdýš krábat z té jeskyně ven, ale Irena postupuje do jeskyně stále hlouběji. A ten Kurdý namítá, počkej, kam jdeš? To přece není východ. Tam o tamtud jsem se nemohl dostat. Já vím, říká Irena, jenomže tam vede mánit a já musím jít za ní. A skutečně se ukáže, že může niti důvěřovat, protože může důvěřovat své babičce. Tak a o tom je následování Ježíše. Poetické, že? Krásné, že? Výzva. Ano, to je výzva, je to jednosměrka totiž. Je to za ním. Sledování niti chce odvahu, stejně jako vyrazit za Ježíšem. Protože když vyrazíme za Ježíšem, nic není jako dřív. Nic. Ježíš říká, následuj mě, vezmu tě na cestu, a nechci, aby si z ní odbočoval nalevo nebo napravo. Chci být pro tebe tím nejdůležitějším. Chci, abys mi stále důvěřoval. Držel se mě. Neohlížel se naspátek. Nevzdával to. A obracel se ke mně s každým zklamáním i bezprávím, která tě potkají. Ježíš říká, zavedu tě na místa, o kterých možná řekneš, proč pro všechno na světě mě vedeš zrovna sem? A Ježíš říká, chci, abys mi v takových chvílích důvěřoval. Ty nitky každého z nás jsou jiné. Ta životní cesta, která pro nás to znamená následovat Ježíše, je jiná. Chápejme to dobře, ne všichni se teď musíme stát knězi. A to není proto, že by nám příběh o Ježíši nebyl vzácný. Protože ty nitky vedou jinam. Možná to někdy vypadá, že cesta, na kterou tě Ježíš osobně vezme, vede z jedné slepé uličky do druhé. Takový můžeš mít dojem. Nit ale směrem zpátky nefunguje. Pokud budeš prostě poslouchat Ježíše, půjdeš za ním, to znamená dopředu, tak vykonáš, co máš. Ale když následujeme Ježíše, jedna věc je, myslím, důležitá potrhnout. Ježíš totiž dělá, nebo udělal, úplně všechno, k čemu nás povolává. Úplně všechno. Totiž to za ním znamená, že on to už prošel. Chápete, to není za ním následovat Ježíše, neznamená, hele, tak běž. Jo. Sorry, tam já nemůžu, ale tebe tam jako pošlu. Jo? Jako když třeba pošlete děcko do špajzu pro něco. Hele, já tam nejdu, běž, přines mi to. Ne. Všimněme si to dobře z Ježíšova příběhu. Totiž, když povolal Jakuba a Jana, aby zanechali svého otce na lodi, Ježíš sám už předtím opustil dům svého otce. To nebylo něco, co by Ježíš nezažil. To nebylo něco, že by je zval k něčemu, co by sám už neudělal. A to je důležité si uvědomit. Toto znamená to za ním. Později, na kříži, když Ježíš vlastně zažije snad tu možná nejtěžší chvíli, že zažije tu chvíli nepřítomnosti otce, tak to pro něj může vypadat, jako kdyby ta nit vedla do slepé uličky. Může to pro nás vypadat, jako kdyby ta nit vedla do slepých uliček na místa, kde si budeme připadat jako hlupáci, kde jediný způsob, jak následovat nit, možná bude něco rozbít. Ale neskoušejme v takových chvílích zařadit zpátečku. To je velké pokušení. Zařadit zpátečku. Kam jsem se to dostal? Neuhýbejme napravo ani nalevo. Totiž ta královská vláda Ježíše nás nikdy nerozdrtí, protože on se nechal rozdrtit kvůli nám. Ježíš šel tou cestou. Ježíš zemřel na kříži. Nechal se rozdrtit kvůli nám. On následoval svůj nit až na kříž a udělal to přesně proto, aby ta vaše nit vás přivedla do jeho náruče. Do jeho náruče. Takže velmi stručné shrnutí. Ježíš říká, přijď takový, jaký jsi, ani rybáři nesmrdí, je to pro každého. Není to rozdělené na elitu a nějaký zbytek, nebo elita a jelita. Ne, přijď takový, jaký jsi, je to pro každého. Myslí to Ježíš vážně i dnes. Následuj ho. Teď. Neboj se. On tím vším už prošel. On tě nikdy nevolá k tomu, co by sám už neudělal. Nebo nezažil. Stojí za to znát Ježíše. On je hoden toho, abychom mu odevzdali celý život. Abychom mu důvěřovali. Pokud tak neučiníme, určitě jednou budeme litovat. Ta otázka je, půjdeš za ním? Řekneš Ježíši, ano, jdu za tebou. A myslím to vážně. Nezařadím zpátečku. Tak a my si to v tuhletu chvíli propojíme s večeří páně. Když jsem říkal, že Ježíš nás nikdy nezve k tomu, co sám neudělal, tak nemůže být lepší příklad než večeře páně. Když Ježíš říká, pijte, on už pil předtím. Když Ježíš říká, jeste, on už jedl předtím. Takže je to pro nás teď fantastická připomínka toho, co to znamená následovat Ježíše, jít v jeho šlépějích. Tak jako se z milionů pšeničných zrn, které se podrobí procesu proměny a vzniká tak chléb, tak jako z milionů hroznových bobulí se v procesu proměny stává víno, tak si nás Ježíš povolává, každého z nás, abychom se podali proměně, kterou se z milionů jednotlivých lidí stává jedno tělo, boží lid, církev, nevěsta Beránkova. A mocí Ducha Svatého k tomu nabízí sám sebe prostřednictvím vztahu, prostřednictvím slova, Bible, ale také chleba a vína. A tak se můžeme nyní modlit, můžeme společně teď hledat cestu za Bohem a potom tu chvíli společných modliteb uzavřeme modlitbou páně. Takže kdokoliv z vás chce postavit, může se postavit a modleme se.